Om dangu sadaya bade kasangakeun surat kadua ti Paulus ka jamaah di Tesalonika pasal hiji salam doa syukur. Ti Paulus, Silvanus jeung Timoteus kahatur dulur-dulur di jamaah Tesalonika umat Allah anu jumeneng rama jeung Gusti Yesus Kristus. Uga dipaparin sih kurnia katutrahayu ti Allah jeung ti Gusti Yesus Kristus. Sim kuring pantas kudu muji syukur ka Allah teu patot-patot ku hal iman aranjeun ka Kristus Yesus jeung ku hal kanyaah aranjeun kapada batur anu beuki tambah jembar. Munasabah mun aranjeun ku sim kuring dipake reueus ka jamaah-jamaah umat Allah teh sabab memang saenyana sakitu digencet jeung dikaniaya tetep junun ngalakonan iman kapercayaan. Eta jadi bukti tina adilna katangtuan hukum Allah geus nganyatakeun yen aranjeun layak jadi warga kerajaanana lantaran aranjeun geus nandang sangsara ku karena eta. Nyaku sabab adil teh Allah baris ngahukum ka jelema-jelema anu ayeuna ngagencet ka aranjeun. Ari aranjeun anu ayeuna eukeur digencet tanwande kumantena diganjar bareng jeung sim kuring kabeh. Eta moal teu bukti dina waktu Gusti Yesus rawuh ti sawarga dina gedurna seuneu diiring ku malaikat-malaikatna anu garagah. Sakur anu dina hirupna henteu malire ka Allah, kitu deui anu henteu malire kana amanat Injil hal Yesus Gusti urang baris dihukum. Tur dihukumna teh salalanggeungna disingkirkeun ti painun Gusti, dijauhkeun tina kamulian anu maha agung anu jadi kagunganana. Eta pasti kejadian di mana geus datang poe nu agung. Kristus rawuh baris nampi panghormat ti umat-umatna dimulyakeun ku sakabeh anu percaya kaasup oge aranjeun anu percaya kana amanat pangandikana anu diwawarkeun ku sim kuring. Ku hal eta sim kuring teu petot-petot mang nedakeun ka kersa Allah. Mugi-mugi aranjeun kumantena dipandang layak luyu jeung panyaurna geusan manjing kana hirup anu langgeng. Mugi-mugi ku kawasa mantena dulur-dulur bisa disampurnakeun dina sagala anu hade nuhunan darmaning iman. Upama kitu tangtu hirup dulur-dulur matak mulia ka panjenengan Yesus Gusti urang tur dulur-dulur oge baris dipaparin kamuliaan ku anjeuna ku berkah nasih kurnia Allah jeung kurniana Gusti Yesus Kristus.